15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. U Beogradu se održava ministarski sastanak Pokreta nesvrstanih. Dobrodošlicu predstavnicima 105 delegacija iz celog sveta poželeo gradonačelnik Beograda Dragan Đilas. Srpski privrednici nadaju se obnavljanju ekonomske saradnje sa članicama nesvrstanih. Pobunjenici u Libiji najavljuju juriš na Bani Valit, jedno od poslednjih uporišta Gadafijevih snaga. Podela besplatnih udžbenika smanjila gužve u knjižarama i kod uličnih prodavaca. Na US Openu danas troje srpskih tenisera, Novak Đoković, Janko Tipsarević i Ana Ivanović. Na evropskom prvenstvu u Litvaniji naši košarkaši večeras igraju protiv Francuske. Prenos utakmice na našem programu od 20 časova. Vreme sutra promenljivo oblačno i osetno svežije. Najviša temperatura 28, u Beogradu 26 stepeni. U Beogradu je počeo ministarski sastanak Pokreta nesvrstanih. U naš glavni grad stigli su predstavnici 105 zemalja iz celog sveta. To je inače, ne računajući Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija, najveći skup koji se ove godine održava na planeti. Samit kojim se obeležava 50 godina od osnivanja Pokreta nesvrstanih upravo ovde u Beogradu počeo je prijemom dobrodošlice u Skupštini grada, odakle se javlja naš reporter Srđan Savić.
Učesnicima dvodnevne Beogradske ministarske konferencije nesvrstanih zemalja dobrodošlicu je poželeo gradonačelnik Dragan Đilas na svečanom prijemu u Skupštini Beograda. On je podsjetio da su prvu konferenciju 1961. u Beogradu organizovali predsjednici Jugoslavije Josip Broz Tito, premijer Indije Nehru i egipatski predsjednik Naser na osnovama prijateljstva i saradnje, čemu težimo i danas. Za pet decenija mnogo stvari se promenilo, ali je Beograd i dalje otvoren grad. Osnovna je poruka gradonačelnika Đilasa učesnicima samita. Podsećam da su osim članova Pokreta nesvrstanih među učesnicima konferencije i predstavnici Ujedinjenih nacija, organizacije Islamske konferencije, Arapske lige i Afričke unije, a kao posmatrači, u kakvom ostalom statusu i Srbija, predstavnici država nastalih iz SFRJ, ali i članice Evropske unije, Mađarske, Španije, Finske i Kipra. U Beogradu su uglavnom šefovi diplomatije iz Indije, Indonezije, Egipta, Irana, Iraka, Alžira, kao i brojnih drugih zemalja Afrike, Azije i Latinske Amerike. Ovo je prvi put u istoriji da ministarski skup nesvrstanih organizuje zemlja koja nije članica pokreta, već posmatrač. Toliko iz Skupštine Beograda preplavljene bogatim koloritom nacija, vera i jezika koji će se uskoro preliti u Dom Narodne skupštine.
A posle prijema dobrodošlice, kao što je rekao naš kolega Srđan Savić, učesnici skupa okupiće se u Domu Narodne skupštine gde u 16 časova počinje svečana sednica. U zgradi parlamenta, istoj onoj u kojoj su pre pola veka zasedali nesvrstani sa Josipom Brozom Titom na čelu, nalazi se naš reporter Jelena Vidić. Jelena, da li je sve spremno za svečanu sednicu koja bi trebalo da počne za jedan sat?
Sve je spremno za svečanu sednicu. Okupljaju se zaista brojne novinarske ekipe, naravno najviše ih iz naše zemlje i regiona, ali posle dužeg vremena vidimo mešovite ekipe iz celog sveta. Brojni državnici su doveli sa sobom izveštače iz afričkih i azijskih zemalja. U 16 časova, kao što ste rekli, počinje svečana sednica na kojoj će govoriti Mohamed Kamel Lamer, on je ministar spoljnih poslova Egipta, zemlje koja zapravo predsedava Pokretom nesvrstanih, zatim predsednik Boris Tadić u ime Ujedinjenih nacija, generalni direktor kancelarije u Ženevi Kasim Jomar Sokajev i predsednik Republike Kongo, ministar spoljnih poslova Sandre Mwamba. Specijalni gost koji će se obratiti skupu je Budimir Lončar, bivši savezni sekretar, odnosno ministar spoljnih poslova bivše SFRJ i čovjek koji je zapravo izveo domaćin prethodnog samita nesvrstanih koji je održan 89. u Beogradu.
Jelena, u vreme osnivanja Pokret nesvrstanih imao je pre svega političko-bezbednostni karakter. Šta su danas glavne teme kojima se Pokret bavi?
Glavne teme kojima se Pokret inače bavi u poslednje vreme je ekonomija. On je iz jednog političko-bezbednostnog pokreta nastalog na idejama borbe protiv kolonijalizma i protiv naoružavanja, trke u naoružavanju, prerastao jedan ozbiljan ekonomski blok, tako da se i ovom skupu to biti osnovne teme. Drugi razlog za takvu situaciju je činjenica da, kao što kolega Savić rekao, Srbija više nije član, već posmatrač pokreta. gradu i ovo je zapravo svečano obeležavanje pola veka pokreta, kada će redovan sastanak konferencije biti održan krajem kasnije ove godine u Egiptu. I zbog toga će u Beogradu političke teme, specifične političke teme biti ostavljene po strani.
Najavljen je i čitav niz bilateralnih susreta na marginama skupa.
Jeste. Susretom sa ministarkom spoljnih poslova iz Slovačke Republike Česlav Tadić je započeo seriju bilateralnih susreta sa zvaničnicima. On će imati odvojene sastanke sa šefovima diplomacije Alžira, Egipta, Tunisa, Libana, Iraka, kao i sa predsjednikom finskog parlamenta. Sa predstavnicima brojnih delegacija razgovarao je i premijer Srbije Mirko Cvetković.
Hvala koleginici Jeleni Vidić, koju ćemo naravno čuti u našim narednim informativnim emisijama. U Beogradu trenutno nema saobraćajnih gužvi, ali je najavljeno da će popodne biti zatvorene pojedine ulice zbog prolaza delegacija koje učestvuju na samitu nesvrstanih. Predstavnici vlasti unapred su se izvinili Beograđanima zbog eventualnih gužvi na ulicama. Čuli smo već da će na samitu nesvrstanih dominirati ekonomske teme. Velike srpske kompanije iz oblasti poljoprivredno-prehrambene, odbrambene, građevinske industrije, farmacije, hemije i elektrotehnike predstavit će se sutra u Palati Srbije učesnicima pokreta nesvrstanih. Privrednici kažu da postoje potencijali da se obnovi i unapredi ekonomska saradnja u raznim oblastima sa zemljama nesvrstanih, među kojima su brzo rastuće svetske ekonomije, kao što su Indija, Indonezija i Južnoafrička Republika. Nesvrstani su inače bili jedan od najvažnijih ekonomskih partnera bivše SFRJ, u kojoj su preduzeća iz Srbije zauzimala najznačajniju poziciju po obimu poslova u tim zemljama, pripremila Nataša Ćimović.
Samit nesvrstanih u Beogradu mnoge privrednike, naročito one starije, podstakao da prelistaju albume sa crno-belim fotografijama ili u koloru, svejedno, i sete se zlatnih 80-ih godina, kada je vrednost poslova i projekata izvedenih u zemljama pokreta nesvrstanih na svim kontinentima dostizala više od 2 milijarde dolara godišnje. Iako danas ne možemo ni da se primaknemo toj cifri, jer je razmena sa zemljama nesvrstanih svega oko 10% od ukupne razmene i dalje su, kaže potpredsjednik Privredne komore Srbije Mihajlo Vesović, vrata širom otvorena za unapređenje ekonomske saradnje.
Ono što jeste uvek i generalno naša najveća izvozna šansa jesu poljoprivredni proizvodi, znači i poljoprivredna industrija, prehrambena industrija. Naravno, ne trebamo da zanemarimo nikako odbrambenu industriju, znači metalnu industriju, elektroindustriju. Ono što je tradicionalno zaista zanimljivo ovim tržištima jeste industrija naše poljo mehanizacije i na kraju krajeva farmaceutska industrija, hemijska industrija i svakako građevinska industrija.
Svoje potencijale, ali i konkretne ponude nesvrstanima će predstaviti između ostalih kompanije Energoprojekt, Jugo Import, SDPR, IMR, IMT, Goša, Mihajlo Pupin, Putevi Užice. Direktor te građevinske kompanije iz Užica, Milan Bojović, rekao nam je da postoje velike šanse da grade puteve u arapskim zemljama.
Na samitu sutra od nesvrstanih zemalja očekujemo da sa zemljama gdje ima investicije, gdje ima posla, možemo da napravimo jedan dobar biznis, pogotovo od zemalja iz Afrike, pošto mi smo već prisutni na tržištu Alžira, da možemo uspostaviti dobre kontakte i sa njihovim firmama ići na zajednički nastup u njihovim zemljama gdje postoje interes za naše radove.
Više članica i zemalja posmatrača nalazi se u grupi 20, ekonomski najjačih država sveta, od kojih zavisi izlazak iz globalne ekonomske krize. Sve velike zemlje, kaže profesor na Fakultetu političkih nauka Predrag Simić, traže svoje mesto na tržištima nesvrstanih.
Nije bez značaja da će današnjoj konferenciji u Beogradu prisustvovati i 7 članica Evropske unije, koje ne žele da izgube taj kontakt sa tim tržištima. Na vrhuncu naših odnosa sa nesvrstanima, Titova Jugoslavija ostvarivala otprilike oko milijardu dolara godišnje. Mnogi naši radnici, mnoge naše firme su bile tamo predstavljene. Danas bojim se da Srbija nema tu infrastrukturu. I na tim tržištima se ona danas uočava i sa zapadnim zemljama, ali i sa Kinezima, Koreancima. U toj trci mi jednostavno ne možemo očekivati previše.
Ekonomsku šansu vide i susedi, pa su na samitu u Beogradu prisutni i predstavnici vlada Slovenije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
Slušate novosti dana u nastavku emisije o Kosovu i Metohiji. Vojnici KFOR-a ponovo su od podneva zatvorili alternativni prolaz na putu Banjska Novi Pazar u selu Izvore, što je izazvalo negodovanje Srba. Propuštaju se samo pešaci, a predsjednik opštine Zvečan Dragiša Milović rekao je da će građani, ukoliko KFOR nastavi sa zatvaranjem alternativnih prelaza, blokirati putne pravce na severu Kosmeta. Saobraćaj kod barikade u Rudaru na magistralnom putu Kosovska Mitrovica Raška odvija se neometano jednom kolovoznom trakom. U Gračanici protestuju radnici pravosuđa, javlja Tanja Vujsić.
Tokom današnjeg protesta radnika Srpskog pravosuđa u Gračanici povređena je jedna od učesnica protesta, Dara Milošević, koju je gurno, kako kažu ostali učesnici protesta, koordinator Srpske opštine Kačani, koji jutros pokušao da uđe u kompleks Kosovskog okruga. Inače, već 67. dan radnici pravosuđa blokiraju sve koji rade u koordinacionom i Kosovskom okrugu i ne dozvoljavaju da se ulazi u ove kancelarije, iz prostog razloga što je 37 radnika Srpskog pravosuđa ostalo bez posla nakon urađene sistematizacije radnih mesta na Kosovu i Metohiji. Oni su tražili da se vrate na posao jer kažu da su ostali bez osnovnih primanja. U ovome, kako kaže, će im pomoći načelnik Kosovskog okruga Goran Arsić, koji inače izjave za novinare i sve ostale poslove obavlja u jednom restoranu, jer je i njemu onemogućeno također da uđe u kancelariju koja se nalazi u kompleksu koji blokiraju ovi radnici. Arsić je kazao da očekuje da se problem učesnika protesta reši čim dođe do rebalansa republičkog budžeta. On je kazao da bi to trebalo da se dogodi do kraja septembra ili u prvoj polovini oktobra.
Vođa prištinskog tima u dijalogu sa Beogradom, Edita Tahiri, tvrdi da prihvatanje pečata kosovske carine znači da je Srbija priznala nezavisnost Kosova.
Ona je u intervju u prištinskom listu Epoka RE rekla da sporazum o priznavanju carinskih pečata ima veliku važnost kako u političkom, tako i na ekonomskom planu, ali i na planu regionalne saradnje. Sporazumom se, prema njenim rečima, dogodilo recipročno priznavanje između Kosova i Srbije u toj oblasti, a čuvari tog sporazuma su Evropska unija i Sjedinjene Države.
Vesti sveta.
Predsjednik Evropske centralne banke Jean-Claude Trichet izjavio je da je dužnička kriza otkrila slabosti eurozone i da bi jedno od rešenja moglo da bude osnivanje Centralnog ministarstva financija Evropske unije. Na konferenciji o krizi u Parizu Trichet je ukazao da bi to ministarstvo moglo biti zaduženo i za regulisanje solventnosti eurozone. Zemlje kao Grčka i Portugalija našle su se pred bankrotstvom i spasene su zahvaljujući međunarodnoj pomoći.
Pobunjeničke snage stigle su pred jedno od posljednjih Gadafijevih uporišta, grad Bani Valid, dajući šansu stanovništvu da se preda i da se izbegnu sukobi.
Ne želimo da uđemo u Bani Valid dok nas pleme Varfala ne pozove, rekao jedan od pobunjeničkih komandanata. Gotovo 90% libijske teritorije kontrolišu pobunjenici, međutim još ne mogu da proglase konačnu pobedu dok je Muammar Gadafi u bekstvu. Ujedinjene nacije spremne su da pomognu novoj libijskoj vlasti u pripremama za izbore, izjavio je Tripoli izaslanik Ujedinjenih nacija Jan Martin. Predsjednički i parlamentarni izbori trebalo bi da budu održani početkom 2013. godine. Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch upozorila je da u Tripoliju, otkako su ga pobunjenici osvojili, ima masovnog hapšenja i zlostavljanja stranih radnika. Ta organizacija nije navela koliko je ljudi uhapšeno, a kako je prenela agencija Associated Press, reč je o 5000 osoba. Procenjuje se da je u Libiji, zemlji od 6 miliona stanovnika, radilo najmanje 1,5 miliona stranaca, većinom iz Afrike, Azije i Istočne Evrope.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. U Beogradu se održava ministarski sastanak pokreta nesvrstanih. Dobrodošlicu predstavnicima 105 delegacija iz celog sveta poželeo gradonačelnik Beograda Dragan Đilas. Srpski privrednici nadaju se obnavljanju ekonomske saradnje sa članicama nesvrstanih. Pobunjenici u Libiji najavljuju juriš na Bani Valid, jedno od posljednjih uporišta Gadafijevih snaga. Podela besplatnih udžbenika smanjila gužve u knjižarama i kod uličnih prodavaca. Na US Openu danas troje srpskih tenisera Novak Đoković, Janko Tipsarević i Ana Ivanović. Na evropskom prvenstvu u Litvani naši košarkaši večeras igraju protiv Francuske. Prenos utakmice na našem programu od 20 časova. Vreme sutra promenljivo oblačno i osetno svežije. Najviša temperatura 28, u Beogradu 26 stepeni. Radnici Bačka puta, koja posluje u okviru Nibens grupe, odblokirali su autoput kod Novog Sada u blizini Temerinske petlje, gde su prethodna dva sata blokirali saobraćaj tražeći isplatu za ostalih zarada. Na licu mesta je naš reporter Petar Kočić.
Ovde na autoputu Subotica-Beograd kod Temerinske petlje pokraj Novog Sada ponovo se saobraćaj normalno odvija. Naime, danas su ga blokirali teškim mašinama radnici Vojvodina put, Bačka put, koja je posluje u sastavu Nibens grupe. Povod za blokadu je naređenje policije da se zabranjuje svako okupljanje, a oni su imali plan da mirno protestuju u četvrtak na 81. kilometru autoputa. Isprovocirani takvom odlukom, radnici su samoinicijativno, čak i bez odluke sindikata, isterali danas teške mašine na autoput. Tu je odmah se našla i policija i specijalna jedinica, žandarmerija. Radnici su ipak mašine povukli sa autoputa, ali su ih ostavili tu odmah pored, budući da se inače njihov mašinski park nalazi na stotinak metara od autoputa. Nezvanično čujem od ljudi iz sindikata da će oni iskoristiti svaku priliku kada ne budu bili ometani od policije da povremeno blokiraju autoput.
Fabrika lekova Srbolek otišla je u bankrot, a 188 radnika ove fabrike ostalo bez posla i trenutno se nalazi na tržištu rada.
Predsednik udruženja manjinskih akcionara te kompanije Milorad Savić kaže da nije bilo drugog izlaza jer poverioci nisu podneli plan reorganizacije, odnosno oporavka kompanije, ali plan je podneli stečajni upravnik koji je za to takođe imao nadležnost. Potraživanja poverilaca procenjuju se na 15 miliona evra. Savić kaže da trenutno fabrika ima određenu zalihu gotovih proizvoda i sirovina i da je stečajni sudija doneo odluku da se zalihe prodaju.
U Sjenici je otvoren prvi regionalni centar za razvoj poljoprivrede i sela, čiji je cilj unapređenje agrara u toj i opštinama Tutin, Prijepolje, Novi Pazar, Priboj i Nova Varoš.
Najavljeno je da će ovaj, kao i centri koji će u narednim mesecima biti otvoreni u Srbiji, pomoći poljoprivrednicima iz nerazvijenih opština da više zarade od poljoprivrede i svojim porodicama obezbede bolju ekonomsku situaciju. Cilj centara je i edukacija i podizanje svesti poljoprivrednika i unapređenje razvoja stočarske proizvodnje i tržišta.
Vitalovo jestivo ulje će se od sutra u hipermarketima prodavati po nižoj ceni za oko 10 dinara, odnosno po 129 dinara po litru, najavljeno iz te fabrike koje posluje u sastavu poslovnog sistema Invej.
Tako će suncokretovo ulje u odnosu na trenutne cene u manjim radnjama biti jeftinije i do 15 dinara po litru. Ovogodišnji odličan rod suncokreta koji je dostigao cenu kao u okruženju koje je niža nego prošle godine uticao je da ulje bude jeftinije, kažu Vitalu, najavljujući da ukoliko se nastavi taj trend, ulje može da ima još nižu cenu.
Slušate novosti dana. Pravosuđe neće biti kočnica na putu Srbije ka Evropskoj uniji, jer su zakoni važni za taj put završeni, rekla je ministarka pravde Snežana Malović u obraćanju učesnicima savjetovanja privrednih sudova Srbije koje je počelo na Zlatiboru, javlja Zoran Žeravčić.
Reformisano privredno pravosuđe pomoći će u stvaranju boljeg poslovnog ambijenta za domaće i strane kompanije, rekla je obraćajući se učesnicima savjetovanja privrednih sudova Srbije, ministarka pravde Snežana Malović.
U očekivanju da ćemo uskoro početi sa pregovorima na putu ulaska naše države u Evropsku uniju, moram da istaknem da su svi zakoni važni za taj put završeni. Još veće zadovoljstvo mi je da konstatujem činjenicu da pravosuđe Srbije neće biti kočnica, već podstrek naše zemlje ka našem putu ka Evropskoj uniji. Za razliku od mnogih zemalja u regionu, mi smo reformu pravosuđa počeli u predpristupnoj fazi. Podsjetiću vas da Hrvatska to tek sada radi.
Predsjednica Vrhovnog kasacionog suda Nata Mesarević osvrnula se na dosadašnje rezultate reforme pravosuđa.
Sve ono što smo učinili u proteklom vremenu u reformi pravosuđa dalo je pozitivne rezultate, i to najviše u Privrednom sudstvu Republike Srbije i u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Na 19. savjetovanju privrednih sudova Srbije, koje danas i sutra traje na Zlatiboru, prisutno je oko 400 učesnika.
Islamska zajednica Srbije najoštrije osudila napad na džamiju u beogradskom naselju Borča, koji se dogodio rano jutros.
Za sada nepoznati huligani su polupali prozore, pokušali da provale ulazna vrata i da paljenjem automobilskih guma ispred objekta izazovu požar. Širenje požara, kako je saopšteno, sprečili su vernici sa lokalnim imamom, koji su oko 4 časa i 30 minuta došli na jutarnju molitvu. U tom incidentu nije bilo povređenih. Islamska zajednica Srbije očekuje hitnu akciju nadležnih organa radi otkrivanja i kažnjavanja, navodi se u saopštenju.
Crnogorska opozicija ponudila je premijeru Igoru Lukšiću da se nastavni predmet u crnogorskim školama zove maternji jezik i književnost. Za odgovor DPS-a na ovaj predlog ostalo je malo vremena, jer je za sutra zakazana sednica crnogorskog parlamenta na kojoj će se raspravljati o izbornom zakonu. Iz Podgorice novinar Srpske televizije Crna Gora Vlada Vuković.
Predlogom pokreta za promjene predviđeno je da ključni dio nastavnog predmeta bude baziran na nastavnom planu za maternji jezik, koji je do sada bio važeći, a da se dopuni specifičnostima svih maternjih jezika. Po riječima lidera Socijalističke narodne partije Srđana Milića čeka se odgovor Lukšića, odnosno predsjedništva Demokratske partije socijalista.
Mislim da je sada sva priča vezana za datum pregovora, da je adresa Demokratska partija socijalista, i nadamo se da će, i na ovaj način ohrabrujemo sve one snage koje postoje u Demokratskoj partiji socijalista, da obezbijede prije svega rešavanje pitanja zaštite jednog od osnovnih ljudskih prava, prava na obrazovanje, da sa druge strane dobije Crna Gora ono što zaslužuje, a to je datum pregovora.
Predlagač rješenja o jeziku, lider pokreta za promjene, ima rješenje i o zaštiti identiteta.
Posebno želim da istaknem da je najbolja garancija zaštite crnogorskog identiteta i crnogorske države upravo proces evropskih integracija, kroz koji će se poštovati i uvažavati ljudska prava, a posebno pravo na obrazovanje i, da kažem, još značajnije pravo na obrazovanje na jeziku na kojem govorite.
Opozicija smatra da bi postizanje dogovora i njegovo potpisivanje pozdravila Evropska komisija, što bi ujedno bila puna garancija da sporazum ne bi bio mijenjan.
Crnogorski premijer Igor Lukšić izrazio je nadu da će sutra biti završene konsultacije sa opozicijom o nazivu nastavnog predmeta o jeziku.
Prema njegovim rečima, najnoviji predlog dela opozicije da se nastavni predmet o jeziku nazove maternji jezik i književnost praktično znači pristanak i najtvrdokornijeg dela opozicije da treba izučavati i crnogorski jezik. S druge strane, to znači da ne može učiti maternji jezik ako nije crnogorski.
Na beogradskim državnim fakultetima u drugom upisnom roku počelo je polaganje prijemnih ispita za preostala 864 upražnjena mesta za brucoše. Prijemni ispiti će trajati do 7. septembra, a najviše upražnjenih mesta ostalo je na fakultetima tehničke i prirodno-matematičke struke. Preliminarni rezultati i rang liste biće objavljeni 8. septembra, a u toku je podela besplatnih udžbenika za osnovce. Za razliku od prethodnih godina, nema velikih redova pred knjižarama. Sa prodavcima i kupcima razgovarao je Domir Savković.
Ulični prodavci kažu da je prodaja udžbenika znatno opala u odnosu na prethodnu godinu. Podala besplatnih udžbenika osnovcima u okviru akcije Ministarstva prosvete očigledno daje rezultate.
Onih kojih nema, u stvari one su najtraženije, a uglavnom se traže neke izdanja prošle godine. A što se tiče same prodaje, pa nije ni 20% u odnosu na prošlu godinu.
Roditelji osnovaca kažu da akcija podale besplatnih udžbenika povoljno utiče na kućni budžet, ali da njeni rezultati tek treba da se pokažu. Ipak, neki udžbenici moraju da se dokupe, kao i radne sveske, tako da ima dodatnih izdataka.
Znači, već smo, ne znam, 3 rate uplatili i kupili već udžbenike, a onda sad kad smo dobili ispolje da je to 4-5 udžbenika, stigli su neki besplatni, ali su nastavnici naravno izdiktirali šta sve još treba da se kupi. A i od tih udžbenika, vjerojatno pošto će deca nešto tu iškrabati i neki od tih udžbenika upropastiti, i oni će morati da se plate na kraju godine.
Samo što je nejasno po kom principu se za nižu osnovnu školu daju i radne sveske, a od petog do osmog se ne daju. Znači, faktički ispadne osim udžbenika, znači glavnog nastavnog štiva, sve drugo se dokupljuje. Znači, faktički, u odnosu na prošlu godinu kad sam četvrti kupovala, sad mi je skuplje.
Treba pohvaliti pokušaj, mislim, da se daju besplatni udžbenici. Ne može se reći da to nije olakšanje, mislim, ali možda kako kod nas sve ispadne polovačno, onda možda će i ovaj put imati neke komentare raznorazne.
Besplatni udžbenici na teritoriji cele Srbije dele se svim osnovcima prva tri razreda. Grad Beograd obezbedio je sredstva za učenike svih osam razreda. U Ministarstvu prosvete tvrde da će sledeće godine dogovori sa izdavačima početi na vreme, kao i da će akcijom dodale besplatnih udžbenika biti obuhvaćeni i đaci četvrtog razreda.
Beograd će od sutra biti bogatiji za 121 novog komunalnog policajca. Oni su danas od gradonačelnika Dragana Đilasa i predsjednika Skupštine Beograda Aleksandra Antića dobili značke i legitimacije. Vladimir Šobot.
Komunalna policija u Beogradu od sutra broji 228 članova. Iskusnije kolege koje su sa održavanjem komunalnog reda u glavnom gradu počele u novembru prošle godine, polako će u posao uvoditi one tek pristigle. A Novajlije zrače optimizmom i željom da pomognu Beograđanima.
Zašto ste se odlučili da postanete komunalni policajac?
Prvo radi zaposlenja, a drugo da pomognemo ovom gradu gde u kojem živimo i koje sam rođen da bude lepši i bolji.
Šta očekujete od posla?
Očekujemo da budućim generacijama bude mnogo bolje i lepši život u Beogradu.
Zašto ste prijavila za posao komunalnog policajca?
Pa, prvenstveno, stvarno mi se sviđa taj osjećaj uniformi i ne znam, ovlašteno službeno lice, uopšte nije mala stvar, a posebno za devojku sa 19 godina stalni radni odnos je veoma primamljiv i tako da to je velika motivacija. Očekujem sve najbolje, da napredujem naravno u ovom poslu.
Gradonačelnik Dragan Đilas zadovoljan je dosadašnjim radom komunalne policije i od nove godine najavljuje još jedno povećanje njihovog broja.
Od vas očekujem da budete pre svega pomoć, pre svega reč upozorenja, a zaista u krajnjoj nuždi represija, odnosno kaznena politika.
Načelnica komunalne policije Beograda Gorjana Obrenović svesna je kakva su očekivanja stanovnika glavnog grada.
Ono što ja očekujem i što očekuju svi u gradu, a to je da budemo efikasniji. Zbog toga se konačno i stvorila komunalna policija. Ja se nadam da nećemo razočarati naše sugrađane. Ja mislim da ćemo postići ono što se traži od nas.
Novoprimljeni komunalni policajci od sutra će biti raspoređeni u tročlane patrole, koje pokrivaju svih 17 beogradskih opština.
Manifestacija Mokrančevi dani, posvećena velikanu srpske muzike Stevanu Stojanoviću Mokranjcu, biće održana od 9. do 15. septembra, najavili su organizatori. Opširnije Aleksandra Paladin.
Po 46. put u rodnom gradu Stevana Stojanovića Mokranjca održat će se festival u njegovu čast, koji svojom programskom koncepcijom prati stvaralački trag ovog kompozitora. U skladu sa novim vremenom, koncepcija festivala se proširuje i na druge žanrove, te će pored 11 horskih ansambala iz zemlje i inostranstva, festivalska publika imati prilike da vidi i čuje operu Mandragola kompozitora Ivana Jeftića, predstavu kamerne opere i teatra Madlenijanum, ansambl Gudači Svetog Đorđa, violinistu Stefana Milenkovića i trio Anima iz Niša. Na tradicionalnom natpevavanju horova ove godine natpevavaće se pet ansambala iz Belorusije, Ukrajine, Slovenije i Srbije. Festival će otvoriti ministar kulture, informisanja i informacionog društva Republike Srbije Predrag Marković, a tradicionalnu besedu održat će violinista Stefan Milenković. Pored muzičkog programa, u okviru Mokranjčevih dana biće održane izložbe, promocija knjige i naučna tribina koja afirmiše pojedine segmente Mokranjčeve muzike. Festival će svečano biti završen 15. septembra nastupom ansambla Kolo sa programom pod nazivom Svedočanstva Kosova i Metohije.
Sport.
Osmog dana otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država u tenisu od srpskih predstavnika na terene izlaze Novak Đoković, Janko Tipsarević i Ana Ivanović. U osmini finala Tipsarević se od 17 časova sastaje sa Špancem Ferrerom. Posle 19 sati Đoković igra protiv Ukrajinca Dolgopolova, a Ana Ivanović sa Amerikankom Serenom Williams.
Košarkaško prvenstvo Evrope, Litvanija 2011. Od 31. avgusta do 18. septembra. Radio Beograd 1.
Na evropskom prvenstvu u Litvaniji naši košarkaši večeras u 20 časova igraju protiv Francuske. Za novosti dana specijalni izveštač Slobodan Maletić.
Srbija ima 4 pobede iz 4 utakmice i siguran je učesnik druge faze takmičenja. Večeras od 20 časova naš tim igraće za prvo mesto protiv Francuza koji su takođe nepobeđeni na turniru. U posljednjem duelu sa Nemačkom Srbija je pružila najbolju igru, sve vreme vodila i osvojila vredne bodove koje prenosi u drugu fazu takmičenja. Izuzetnom borbenošću i pomaganjem u odbrani, udvajanjem i preuzimanjem Novickog, naši igrači imali su kontrolu rezultata. Trebalo je samo ne dozvoliti da popusti koncentracija u odbrani, što se zahvaljujući pravilnom pristupu gotovo nije ni dogodilo. Igrom našeg tima sjajno je komandovao Miloš Teodosić sa 12 poena, 9 skokova i 9 asistencija.
Pobeda, možda je to iskreno da kažem da smo možda dobili lakše nego što smo očekivali. Imali smo tih 16-17 prednosti koje nismo smeli, eto, kažem, lako da prokockamo zbog nekih ukrštanja u drugim grupama, ali sve u svemu mislim da treba budemo zaista zadovoljni ovom pobedom jer je jako, jako važna pobeda.
Pobednik večerašnje utakmice Srbija-Francuska preneće u novoformiranu grupu maksimalne 2 pobede. Poraženi će imati jednu, a Nemci ni jednu. U našem timu Teodosić i Rašić imaju problema sa povredom skočnog zgloba, a u Francuskoj Parker je dobio udarac kolenom u butni mišić od Barnjanija, tako da je protiv Italije presedeo na klupi celu posljednju četvrtinu. Srbija-Francuska od 20 časova uz prenos na našem programu.
Trenutna temperatura u Beogradu je 34, u Novom Sadu i Zrenjaninu 33, a u Valjevu, Kragujevcu i Kraljevu 35 stepeni. Sutra osveženje, da čujemo detaljnije u vremensku prognozu.
Sutra promenljivo oblačno i osetno svežije, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, više padavina u centralnim i južnim krajevima. Jutarnja temperatura od 14 do 20, najviša dnevna od 23 do 28 stepeni. U Beogradu oblačno i osetno svežije sa kratkotrenom kišom ili pljuskovima, uglavnom ujutru i prepodne. Jutarnja temperatura oko 19, najviša dnevna 26 stepeni.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Predrag Urošević, spikar Žarko Bračević, producent Bojana Tufekđić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.